qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Baydenning yaqin sharq bo'ylab safari chog'ida Saudiya Arabistoniga tashrifi Ar-Riyod va birinchi navbatda qirollik valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon al-Saudning diplomatik g'alabasidan dalolat beradi. Globo gazetasi tahlilchisi Gustav Shakr shunday fikr bildirdi. Kecha 13-iyul kuni chop etilgan maqolasida u Saudiya shahzodasi Baydenning yaqin sharqqa safaridan keyin asosiy g'olibga aylanishi haqida yozgan. Birinchidan, uning ko'z o'ngida Amerikaning yana bir prezidenti Ar-Riyodga ta'zim qiladi. Neft qudrati boshqalarni ortda qoldiradi. Saudiyaliklar 80-90 yillardagi jihodchilarni qo'llab-quvvatlash ham, ayollarga qarshi apartheid ham AQShning qo'rqoq va ikkiyuzlamachi prezidentlari bilan ittifoqni buzmasligini, ular xoh demokratlar Barak Obama va Bill Clinton, xoh respublikachilar Donald Trump va George Bush bo'lsin, doim bilgan degan xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis. Shakraning eslatishicha, Biden o'z saylov oldi kampaniyasi chog'ida AQSh milliy razvedkasi Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasini 2018 yilda jurnalist Jamol Qoshiqchi o'ldirilishi ortidagi tashkilotchi sifatida tan olganidan so'ng uni quvg'indiga chiqargandi. Ikkinchidan, Bin Salmon Eronga qarshi Isroil bilan ittifoq tuzish borasidagi harakatlari o'z samarasini berayotgani uchun ham g'olib bo'libdi. Bundan buyon u tarixiy raqiblari bo'lgan eronliklardan himoyalanish uchun Isroil va AQShning harbiy qudratiga tayanishi mumkin bo'ladi va bularning barchasi albatta Saudiya hududidagi sinagogalar va cherkovlarga taqiqni bekor qilmasdan qo'lga kiritiladi deya fikrini davom ettirgan tahlilchi. Umuman olganda Ar-Riyod Vashingtonga hech qanday yon berishga majbur bo'lmaydi deb hisoblaydi Shakra. Uning fikricha, Saudiya Arabistoni Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi masalasida betaraf qoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin munosabatlarni saqlab qoladi va Vashingtonning asosiy geosiyosiy raqibi bo'lmish Xitoy bilan tobora yaqinroq tijorat aloqalarini davom ettiradi, deydi ekspert. Oq uy egasining Ar-Riyodga tashrifining asosiy qurbonlari falastinliklar bo'ladi, deb hisoblaydi jurnalist. Biden 30 yildan ortiq vaqtdan beri Falastin-Isroil mojarosini hal etish bo'yicha hech qanday rejasi bo'lmagan birinchi Amerika rahbaridir. U amalda Falastin davlati bo'lmasligini, Yordan daryosining g'arbiy sohilida Isroil okupatsiyasi esa belgilanmagan tartibda davom etishini, Hamasning G'azodagi mavjudligini tan oldi, deydi Gustav Shakr. Biden kecha 13 yil kuni Isroilga tashrif buyurdi va prezidentlikka kelganidan keyin birinchi yaqin sharq bo'ylab safarini boshladi. 13-16 yil kunlari u Isroil, Yordan daryosining g'arbiy sohili va Saudiya Arabistoniga tashrif buyuradi. Aeroportda Biden rasmiy kutib olish marosimida Isroil bosh vaziri Yair Lapid Biden bilan yaqin sharqda yangi xavfsizlik arxitekturasini yaratish, shuningdek, kuchli global koalitsiya yangilash zarurligini muhokama qilish niyatida ekanini aytdi. Bu Eron yadroviy dasturini to'xtatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.